Lancmaņa kungs ir noslēdzies teju pusgadsimtu ilgas rekonstrukcijas projekts Rundāles pils baroka ansambļa atjaunošana. Šodien atskatoties uz visu šo laiku, ja jums būtu vēlreiz jālemj, vai jūs būtu gatavs darīt vēlreiz tikpat titānisku darbu?
Tādā gadījumā, ja es zinātu viss, kas ir bijis šajos 50 gados, es baidos, ka tad nē. Bet tur jau redzēt, dzīvē tā nekad nav. Pa laimi nezin, uz ko tu paraksties, ar ko tu riskē. Jo toreiz tas bija precīzi pirms 50 gadiem, tas bija 64. gada aprīlī. Un tajā brīdī mēs ar otru akadēmijas studentu no mana kursa Leopoldu Kļaviņu iegājām pilī kā Bauskas muzeja zinātniskajā līdzstrādnieki. Un tajā brīdī tas jau viss likās, nu, gal galā es gribēju būt gleznotājs, likās kā tāda plaks nodarbība, kaut kas tāds interesants, man no bērnības ļoti, ļoti patika viss, kas saistās ar vēsturi un viss īpaši, kas saistās ar pilīm. Bet vienalga, es to domāju, uzskatīju kā tādu plaks lietu. Bet jau tajā 64. gadā tā lieta notika ārkārtīgi strauji. Mūs ierauja tagad tādā virpulī. Protams, par reālu restaurāciju nevarēja būt pat runa. Tas vēl bija tīri tāds ideoloģisks jautājums un naudas nebija. Bet tas bija pirmkārt Bauskas muzeja direktora Laimoņa Liepas nopelns. Viņš bija cilvēks, kurš jau bija no 58. gada par šo lietu cīnījies. Tad 6 gada bija pagājuši, lai viņš varētu izveidot Rundāles pilī filiāli. Un ko nozīmē filiāli? Tā bija rinda ar tukšām telpām mājā, kur aizņēma skola, skolas internāts, kur pirmā stāvā dzīvoja visādi gadījumi rakstura cilvēki, kur naktī stāvēja vaļā durvis un bļaustajās dzērāji, kur valdīja pilnīgs haoss. Un lūk, viņš jau 64. gadā deva šo uzstādījumu. Mums ir jāatjauno Hercoga pils, tā kā viņa kādreiz ir bijusi. Un ļoti augsts uzstādījums, un mēs arī tā to uztvēram, un arī es, cik es sev atceros jau tajā brīdī, es domāju nevis par to, kā dara Latvijā, ko Latvijā var izdarīt, bet kā dara, piemēram, Francijā, ko dara Versaļas pilī, ko dara Potsdams pilīs pie Berlīnas, un, protams, arī tuvākajos objektos, ko dara Pēterhofā, Carskais salo un citās Krievijas pilīs, kur arī bija ļoti, ļoti vērienīgi restaurācijas darbi.
Jūs vienmēr tad ļoti liela aizrautība runājat par Rundāles pili, bet tomēr tagad jūs sakat, zinot visu to, kam bija jāaiziet cauri, diez vai ar tām zināšanām jūs šodien tam darbam ķertos vēlreiz klāt?
Tas ir grūtī fons. Man jāsaka, ir atklāti. Jā, es, protams, esmu laimīgs par to, ka tagad es eju cauri piliem un gandrīz vai neticu savām acīm, ka tas, par ko es sapņots 50 gadu ilgi, tas ir tur. Un es pat teikšu, kā tas bieži varbūt nav dzīvē vēl labāk nekā toreiz tas bija sapņots. Bet es pat negribu domāt par to, kas bija pirms gada 10-20. Tas es biju neiedomājami grūti, jo šajā brīdī gatavojos pabeigt grāmatu. Ne tikai pa piltāns, es vairāk kā tas rakstījis, bet tieši pa pils likteņiem. Par to, kādā veidā nu, tapa pils, kādā veidā cilvēki ap viņu ņēmās, kas notika 19. gadsimtā, kas notika 20. gadsimtā Latvijas raibajās likteņgaitās. Un tad nonāku pie mūsdienām. Un es ar tādu vēsturnieku tādu vēsprātu var aprakstīt, ko citi darīja, tam man ir ļoti grūti sākt domāt, ko mēs paši darījām. Un būtībā tie bija upuri un upuri brīdi. Es negribu runāt tikai tur par tiešiem upuriem šie vārdi tiešām nozīmē, bet arī par to, ko ik brīdi bija jāizspiež no sevis, kam bija jātiek pāri, kur bija jāskur zobi. Un jā, ja es zinātu, ja teiksim, es stāto 64. gadā ar visu to bagāžu, ko es esmu savācis pa 50 gadiem, es pēc ar 50 gadu reālo pieredzi, to nevarētu uzsākt otrreiz. To var tikai tad, ka laimīgā kārtā tu nezini, kas būs priekšā.
Viens ir, protams, šis kultūrvēsturiskais devums, kas ir neapšaubām milzīgs. Bet kā ir ar to ekonomisko pienesumu? Vai tas ekonomiskais potenciāls ir pietiekami izmantots šobrīd? Vai tā turistu plūsma ir tik liela, kā Rundāles pils muzejs būtu pelnījis?
Tas ļoti sarežģīts jautājums, jo mūsu pagājušajā gadā bija 226 tūkstoši apmeklējumu. Un mēs savā laikā, pēc tam, kad 1981. gada atklājām Balto zāli, mums bija pār pa 300. Tajā laikā arī visas, teiksim, Padomju Savienības turisti, kas atpūtās Jūrmalā, nu viņas ar autobusiem vienkārši pie mums atgādāja. Un bija viens tāds brīdis, ka pagalmā cilvēki kāvās, lauzās iekšā pa durvīm, mēs nolikām milicis tur un bijām izdomājuši taisīt pagalmā barjeras tā kā kaut kur, nezinu, kādās ļoti, ļoti sastrēguma vietās. Nu, pa laimi, tas noplakuma barjeras mēs neuzbūvējam, bet mēs nosacinājam vienu. Vairāk pa 300 tūkstošiem mēs nevaram uzņemt. Arī šajā brīdī ir vasarā jūlijā tādas dienas, kad zelta zālē ir 5 grupas un katra kliedz savā valodā, tas ir briesmīgi. Tā kā šeit neiet runa par to ekonomisko potenciālu, iet runa par caurlaidību. Un mūsu kolēģi Versaļā teica, viņiem tā jau ir katastrofa. Katru gadu pieaug pa 8% apmeklējums. Sapcīt tieši tāpat kā mums, un tas novēl pēc 10 gadiem Versaļas pilī jūs iekšā aizbraucot tur netiekiet.
Rundāls pilī tagad noslēgsies 50 gadus ilga restaurācija, bet vai ar to tiek pielikt punkts visiem darbiem, vai jums ir arī kādi tālāki attīstības plāni attiecībā uz pils ansambli?
Neapšaubām. Pirmkārt jau, mēs jau šajā brīdī jau ejam otrreiz pa apli. Mēs jau esam ķērušies ciet lietām, kas jau bija kā atrestaurēts un pabeigts jau pirms gadiem 20. Nu, tā ir jebkuras liels ēks, lieta, liktenis. Un ir īpaši tas attiecās uz mūsu jumtu. Tā ir ļoti nopietna lieta. Šobrīd jā, viss skatās pils ir pabeigti, bet to jārēķinās jau, ka es ceru samērā drīz jumtu sāks nomainīt. Tak vai pils atkal būs jāieterp stalažās, bet no tā tas ir arī pati Versaļā. Jūs nekad neredzēsiet visu Versaļas pilu fasādes un vai iekštalps, viss apskatāms. Vienmēr kādā daļā kaut ko strādās. Un tālāk mums jāturpina ir mūsu dekoratīvās mākslas pastāvīgā ekspozīcija, šī izstāde, kur ļoti jauki saucās no gotikas līdz jugendstilam, bet pagaidām mēs esam tikuši tajien no gotikas līdz vēlajam barokam. Tā kā vēl 4 gadi mums jāstrādā, lai to pabeigtu, un ļoti daudz mums ko darīt ir dārzā. Mums ir vēl paviljoni, mēs atjaunosim gan Kurzemes hercogu laika siltumnicas, gan arī 19. Gadsimta grāfu Šuvālo siltumnicas, un mums ir ļoti daudz, ko darīt 32 hektārus lielajā meža parkā. Ak vai, mums ir tik, tik garš pasākuma plāns nākošajiem gadiem, ka šo te brīdi nepavisam nejūt nekā kādu punktu, pat ne īsti tādu komatu, jā. Mums vienkārši ir jāskrien uz priekšu.
Un pārvirzoties uz Rīgu, jūsu vadītā Rundāles pils šobrīd var svinēt vismaz vienu tādu lielu, ja ne punktu, tad komatu, bet tikmēr Rīgas pils restaurācija pirms gada ļoti smagi iedragāja ugunsgrēks. Jūs esat arī Rīgas pils atjaunošanas padomes vadītājs un viens no nedaudzajiem, kas ir redzējis arī visas tās vēsturiskās vērtības pēc ugunsgrēka tuvumā. Kā tad izskatās visas šīs lietas, Anša Cīruļa, glaznoties ūdņu zāles griest un daudzās citas vērtības?
Var teikt, no vienas puses, jā, tas viss ir briesmīgi, bet arī šāda traģēdija ir jāuztver, nu, reāli, tā kā tas ir. Ir jāskož zobi un jāsāk daudz kas no gala. Un reizē es gribētu teikt, ka viss tomēr nav vēl tik briesmīgi, kā es iztēlojos uzzinot to, kas tur ir noticis. Un pat tāpat minētā Anša Cīruļa apgleznotā sūtņa zāli, jā, tur ir ūdens caurtecēšanas bojājumi, bet arī mūsu pilītāti ir bijuši un vēl daudz, daudz briesmīgāki. Un tas viss ir restaurējams. Restaurējam arī Baltā zāli, tāpat arī Svētku zāli, ko Ežens Laube izveidoja 1938. Gadā un vispārējais. Tas ir izdarāms. Tas ļoti bēdīgi, jā, ka nāc šis trieciens, bet ir jāstrādā, un tas ir arī mūsu padomas galvenā misija. Mums ir jābūt reizē gan tādiem vidutājiem, starp pasūtītāji, kas ir valsts nekustāmie īpašumi, un izpildītāji šī firma Zbrē. Un mēs labi zinām, tur ne tikai tiesas procesa, un tur ir arī ļoti atklāta konflikta, bet ir iespējams strādāt, un galvenais ir jāstrādā. Un to var izdarīt, un mēs tagad tikam pārkārtējai krīzē, arī tādai varētu teikt attiecību krīzē, tātad firmas Brē, jeb šī divu firmu apvienība turpinās darboties, nākošā trešdienā ir kārtējā sēde, tā notiks jau pašā pilī, pašā objektā, mēs iztaigāsim visu, un darbi notiek. Tā no skatoties ar domāt, jā, tur varbūt viss stāv, un ir īpaši cilvēki dzird par tiešas procesiem un domā, ka viss ir apstājies. Pa laimi tā nav. Darba varbūt palēninājās, arī problēma bija ar projektu dokumentāciju, īpaši pēc Maksimas traģēdijas iestājās tā psiholoģiskā problēma, ka neviens vairs negrib likt parakstu. Tas nozīmē, ka visi grib sevi kaut kādā mērā nodrošināt un nedaudz vilcina un ekspertīzes. Tā kā tas faktors arī iedarbojās, bet nu tagad tomēr darba fronta ir strādāt var, un uzstādījums ir ļoti optimistisks. Tas ir, ka nākošā gada, 18. novembrī, prezidentam vismaz simboliski ir jāiet savā daļā iekšā. Pagaidām grafiks uz to ir virzīts. Grūtāk ir ar to vispārējo daļu. Tā ir ordeņa laika daļa, kur atradīsies Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, bet kur arī domāts ir telpas pieslēgt prezidenta reprezentācijas gadījumiem arī šīs te gotiskās telpas. Projektēšana izpēta vēl ir priekšā. Es līdz ar to negribētu minēt nekādus datumus, un pa visām lietām es gribu pateikt vienu. Cilvēki saka, 50 gadu kāds murks, kā to rundāli tur mocīja. Ja mums būtu bijis daudz naudas un uzstādīt nežēlīgu grafiku jau toreiz, teiksim, pirms gadiem, 30, piemēram, mēs daudz ko būtu izdarījuši sliktāk, nekā mēs izdarījām. Ir lietas, ko nevar noforsēt. Ir lietas, ko jādara lēnam. Un, ja mums, teiksim, pie viena grieztu gleznojuma strādāja 5 gadus, var teikt, nu kādas šausmas, bet tas bija vajadzīgs. Ir lietas, ko nevar sasteigt. Pretējā gadījumā veidojas haltūra. Un, ja kaut ko var teikt par Rundāles restaurāciju kopumā, tad tas ir mūsu nopelns, ka mēs visos gadījumos izgājam uz maksimālo. Mēs nekad neko netikam sasteiguši. Un arī Rīgas pilī nevajadzētu uztraukties, varbūt, ka kaut kas aizkavēsies tīpaši ar šo veco daļu, jo, redziet, gadi paiet ātri un paliek pārtas, kas paliek. Un tad var jautāt, vai tas izdarīts ir maksimāli labi, ja var teikt, tas varētu būt labāk, ja tas ir sabojāts pat. Tā nedrīkstētu būt, un arī Rīgas pilī nē.
Runājot vēl par ugunsgrēku, kādiems ir sajūta šobrīd, vai ir gūtas mācības izdarīt kādu secinājumu pēc šī ugunsgrēka par drošību citos kultūras pieminekļos?
Es gribētu cerēt, ka jā. Es domāju, ka Rīgas pils ugunsgrēks un Maksimas traģēdija bija divi tādi baismīgi atgādinājumi, kas tomēr daudz cilvēkiem es pieņemu, ka kaut ko lika saprast, nobiedēja. Tā nu tā dzīve ir iekārtot, ka bailes, es uzskatu, ir viens no ļoti, ļoti svarīgiem stimuliem. Un, diemžēl, tā nu ir iznācis, ka demokrātijas laikmetā baļa faktors ar vien vairāk samazinās. Un ar to arvien vairāk samazinās viens no tiem momentiem, kas ir vadījis cilvēces un civilizācijas attīstību. Ir jābūt šim baiļu faktoram. Tas rada atbildības sajūtu. Un ja tā nav, cilvēki paļaujās tam, gan jau viss būs kārtībā, gan jau kāds kaut kur par to padomās, zūd tas, kas ir personīga atbildība. Un demokrātijas otra nelaime ir sadalītā atbildība. Iedomājieties, ka Rastrelīte cēla pili vienpersonīgi, tas liekas pārdabiski. Viņš taisīja projektu. Viņš arī nodrošināja visu tehnisko pusi, darbu uzraudzīja, viņš pats slēdz kontrakts, viņš pats nodrošināja akustisko daļu un statikas aprēķins. Es vēl ir kaut kas neiedomājams. Viņam bija viens pats palīgs tik vēlāk iedots, ja? Un varbūt kādiem cilvēkiem viņš pateicēja pa labai, pa kreisie, bet pamatā viņš viens pats uzņēmās atbildību. Un tagad vien pašu lielveikalu nevar uzcelt, lai tur projektu taisīt neskaitāmās stādījās, un tur viens uzņemās viena mezgla, otru mezglu, un tad firmas, un saskaņotāju un parakstītāju beigās neviens jau nezin. Bet ja toreiz kaut kas iekristu, viss saprast, kur, kam prasīt. Rastrelī, viens pats.